Në një atmosferë lutjeve për shpirtërie është përshkuar dita e shtunë e datës 28 tetor në katedralen Shën Tereza e Kalkutës. Në Valdez kumbllodhen shumë besimtarë të ardhur nga vende të ndryshme të diocezës, me shtare, motra, familjarë dhe miq, për të bashkëndarë gëzimin e seminaristit Zef Marku, i cili mori urdhrin e diakonatit. Se moment të rëndësishëm drejt rrugës së meshtarisë, e shoqëroi me vendosjen e duarve të shkëlqësisë së tij i peshëve sapës i Zot Simon Kulli, i cili fillimisht pas ekimi arsyr për të shprehur gëzimin së bashku me psalmistin duke thënë: "Sot është dita që na adhurojnë Zoti." Më pas i peshëve në homilinë e rastit vuri theksin mbi rëndësinë e shubrimit diakonal, që do të thotë shoqëtor. Në pjesën e ungjillit që sapo dëgjuam sa ai, na paraqitet në mënyrë të qartë se si Zoti Jezu Krishti të hiqe her pas here në malë për të lutur. Ungjilli i sotëm theksoi se Jezusi kalon natën duke i lutur hyjt, dhe pas kësaj marrëdhënie të ngushtë me Atin e vet në të zbardhët e dritës, të rrit bishepujt e vet, 12 ndër të cilët edhe Shën Simonin dhe Shën Judën, e Jakobit, të cilët kisha shajte i tentoi në këtë ditë. Në përfundimin Zot Simoni u drejtua Zefit duke thënë: "Bir fort i dashur që po e merr urdhën e diakonatit, ne të gjithë së bashku me ty i lutemi Zotit që të dhuroj hirin e duhur për të kuptuar madhështinë dhe bukurinë e asaj që po fillon dhe për të përgjigjur me bujari, për vujtri dhe për kushtim kësaj thirrje që bëhet mision në emër të kishës. Kujtohu gjithmonë se emri yt dhe fytyra jote ishte në mendjen dhe zemrën e Jezusit. Besaj po lutën në malë edhe thirrja jote, si kurse ajo dishepujve, është fryti atyre nedve që Jezusi ka jetuar në lutje me Atin e vetë. Me një herë pas homilisë, unë bajtë rriti shëgurimi diakonal, për mes të cilit i qedhërit dhe njohet të pranohet në urdhin diakonal, duke u zëtuar me premtimet që kisha nën i parashtron. Në fund të premtimit, diakoni sa po shëgruar Zef Marku, falenderoj për zemërsisht të gjithë të pranishmit, që duke marë pjesë në gëzimin e shëgurimit tim për diakon sa i, i keni dhuruar në gjyrë të veçantë kësaj dite. Faleminderit shumë i peshqive të mi, e prove dhe edukatorve, kolegve të mi, për afërsin, bështetjen dhe kurajon që më keni dhënë në ecën time në seminar. Më keni përcjell gjatë formimit tim shpirtëror e intelektual. Keni qenë një pikë mbështetje për të gjitha vështirësitë dhe gëzimet e mia. Laudi, falendrimi dhe ndera i qoftë hyjt, Ati të Zotit tonë Jezu Krishtit në shpirtin shenjt, për hiret dhe bekimet që ndau dhe ndanë në jetën time, sidomos sot, kur hiri ti më lartësoj në rendin e diakonatit, që përmes kësaj shërbese të bëhem shëmbëllesë më gjallë e Krishtit Zot. Përfundoj Don Zef Marku.